Sotočja. Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Tokrat se odpravljamo k Slovencem v Furlaniji, Julijski krajini. Zavili bomo pod Kolovrat, kot mu rečejo domačini, v vasico Topolovo oziroma Topolove v Beneški Sloveniji. Tam je skupina mladih obudila skoraj povsem zapuščeno vas in se v njej stalno naselila. Predstavili bomo tudi nekaj starih običajev ob Marijinem v nebovzetju, ki jih v Benečiji še vedno ohranjajo. Posvetili se bomo pobudi, da bi hiša, v kateri sta živela znana goriška rojaka zakonca Ljubka Šorli in Lojze Bratuš, postala muzej. Gostili bomo zborovodkini dekliške vokalne skupine Bodeča Neža in predstavili tudi najnovejše zgodovinsko delo o Narodnem domu v Trstu. Delo tržaških zgodovinarjev Boruta Klabjana in Gorazda Bajca, monografijo z naslovom Ogen, ki je zajel Evropo, so predstavili 13. julija ob 101. obletnici požiga. Več o tem v drugem delu oddaje.
Sotočja.
Naše potovanje tokrat začenjamo v vasici Topolove v Benečiji, dobrih 15 kilometrov oddaljeni od Špetra, kraja, ki je za Slovence v Vidmski pokrajini zelo pomemben. Vasica, nekaj 100 metrov od meje Slovenijo, je obdana z gozdovi, nekoč topolovimi, ki jih zdaj ni več. Ime vasice je po vsem svetu ponesla postaja Topolove, na kateri se na začetku julija ustavijo umetniki z vsega sveta in ustvarjajo navdahnjeni z vasjo in njeno okolico. Prvi mednarodni festival je potekal leta 1994, letos je bil že 28. Toda tudi, ko se festival konča, Topolove ne zaspi. Zasluge za to gredo skupinici mladih, ki se je odločila za stalno se naseliti v vasi na koncu poti, kjer je, ko se obrne za 180 stopinj, pred tabo nov začetek, kot je nekoč dejal Moreno Mioreli, eden od pobudnikov postaje Topolove. Cesta do Topolovega, ki je v zadnjem sklepnem delu ovinkasta in ne prav široka, se konča na parkirišču pod vasjo. Sledi krajši vzpon do spodnjega dela vasi, kjer živita Vida Rukli in Aljaž Krlep. Pridruži se nam še Dora Čikone, ki živi nekaj metrov više. V hiši je živahno tudi zaradi dobre internetne povezave. Od domačinov se ravno poslavlja mladi nemški par, ki je v Topolove prišel s kolesi iz Mannheima in se zdaj odpravlja še na Triglav.
Čau. Arrivederci. Čau, Felina.
Elena says also hi. She has a call right
now. She catch her.
Okay. Have a good interview.
Ciao.
Po slovesu pa se začne naš ogled vasi, v kateri živi koliko ljudi.
Trenutno mi uporabljamo številko 22. Seveda se vas čez leto napolni z vsemi ljudmi, ki so Topolove zapustili pred 50-imi, 60-imi leti, kot mladi, kot otroci. Čez leto nas je pa 22 in sicer je vas zelo velika, približno 100, celo več kot 100 hiš in razdeljena nekako na tri nivoje. Tako da se z ostalimi ljudmi, ki tukaj živijo redno, ne vidimo, skoraj da nikoli. Še posebej, ker čez zimo moramo nekako ohranjati svoje hiše tople, tako da smo vsi bolj zaprti v svoje hiše, tako da v spodnjem delu Topolovega, kjer mi živimo in delamo, zdaj se sicer selimo tudi v zgornji del Topolovega, vidimo približno 4-5 ljudi čez zimo.
Konec 19. stoletja je v Topolovem živelo skoraj 500 ljudi, v samo nekaj letih pa se je njihovo število prepolovilo. Številni so odšli po svetu in se nikoli vrnili. Leta 2007 je v vasi živelo 39 ljudi, danes jih je torej stalno naseljenih 22 in Aljaž Krlep priznava, da je mogoče na trenutke nekoliko samotno, kar pa je dobra protiutež poletnemu vrvenju. In čeprav je postaja Topolove zaprla vrata, nekateri umetniki ostajajo in se vračajo, pojasnjuje Vida Rukli. Eden od takšnih je tudi nizozemski umetnik.
Jan van der Ploeg, ki je
v bistvu umetnik, ki hodi na postajo že recimo 25 let in zdaj je glih zdaj te mesece tle in dela svoje projekte, neki riše. In ja, in je lepo, ker potem ti umetniki se vračajo tudi izven postaje med letom. Zdaj so glih šla tudi stran dva glasbenika, Tiziana in Tomas, ki hodita tle vsak avgust za en mesec trenirati in igrati. Tako da v bistvu je tudi izven postaje poleti kar živahno in zanimivo. In te Kim, ki imamo zdaj v rezidenci in ki je bila že v rezidenci tle marca in aprila. In ona ima tudi tle še dva prijatelje iz Švice, ki bojo zdaj začeli tudi oni neko življenje skupaj z eno skupino, podobno kot našo, tako da so rekli, da so prišli tle za dobiti inspiracijo. In potem imamo ja še eno polsko umetnico v rezidenci in zdaj ta dva fant in punca sta pa dva polska umetnika, ki v bistvu imata nek časopis in se ukvarjata z nekim revijo, recimo in društvo in se ukvarjata z nekimi temami zelo podobnimi od kot Robida.
Robida je društvo, ki ga vodi Vida Rukli in je revija, ki se ukvarja z vprašanji odnosov do prostora, okolja, krajine. Več o tem potem, pot do vrha vasi se je namreč šele začela.
Tukaj v Dolenjo vas imamo hišo Juljevo, mi imamo hiše, potem je tudi stara šola, ki tudi uporabljamo za koncerte, tako na razpolago. In potem je reka in gozd, če ne potem gremo gor in tam se tudi vasi razširi do cirkve.
Pripoveduje Dora Čikone, ki ima v svoji hišici kavarnico. In če bi pričakovali propadajoče hiše, bi se hudo zmotili. So namreč lepo obnovljene. Zakaj pa, pojasnjuje Vida Rukli, ki je arhitektka.
Ja, v bistvu hiše so bile prenovljene že, ne vem, na začetku leta 2000 in tam na okrog, ker dežela je podprla te prenove predvsem v smislu, da bi se hiše transformirale v bed and breakfast. Tako da v bistvu tudi hvala postaji, ki je nekako prinesla že takrat neko pozornost do tega kraja, ki je bil že takrat zapuščen. Ljudje, in, ki izhajajo iz tukaj, so se odločili, da bojo investirali nekaj. In recimo tudi občina je delala velike investicije tukaj, saj vsi ti neki skupni javni prostori so zelo lepo urejeni, ker se je občina zavedala, da za takim lepim in velikim dogodkom ja, tudi vas rabi biti prenovljena.
Na Primorske vasice me spominja.
Ja, ta je bila prav res tako prenovljena, da sem zdi v primerjavi z Džorna. Spodnim delom vasika je tako ostal še zelo prvotni obliki, bi lahko rekli, ne? Je ta zelo prenovljena. Ne?
Razgled na okoliške hribe, ki se nam odpre med hišami, pa osupne.
Ta hiša, kjer je, se vidi streha, so Livške ravne in tam je v bistvu ta šola v naravi, ki je del tega širšega sklopa, šola v naravi Slovenije, tako da tam je Slovenija, tista je antena, ne vem, televizijska, radijska in tam v bistvu se začne kolovrat, ki potem gre tam naprej in iz tukaj vidimo tudi, tam zadi je že nekako občina Dreka z vasi, z vasmi Laze, od Snevar do Trušnje in tako. Ja, in tam naprej je prav recimo ta italijanski del kolovrata.
Mi pa nadaljujemo pot proti vrhu vasi pred osrednjim trgom, nas praga svoje hiše pozdravi eden od prebivalcev.
Valerijo je tudi tehnik postaje, odkadar ima 16 let do danes in so se zdaj 2 leti nazaj preselili tukaj in marca se je rodil njihov tretji otrok v hiši, v tej hiši. Tako da je in se po še, ta je prvi otrok, ki se rodi v hiši, prav v Topolovem, po 60 letih.
Čestitke.
Tako da res je bila to velika fešta.
Upamo pa, da ni zadnji, ne?
Ne bo zadnji. Zdaj se tudi bo preselila ena družina iz Treviza z eno majhno punčko, ki ima 4-3 leta in so kupili hišo in bojo prišli živeti gor, ker so se tudi zelo punce med sabo te majhne povezale.
Deklici stari 6 in 8 let se šolata doma, kajti šola v Topolovem je že dolgo, dolgo zaprta.
In delajo slovenščino z Aljažem in tudi angleščino malo z Doro, malo z Aljažem, ampak predvsem jih je zanimala ne, slovenščina za enkrat. Ne, da. In je kar bilo zanimivo, kako so tudi preko pesmi se začele uporabljati slovenščino. Zdaj rekla tudi mama, ki je v bistvu iz tega furlanskega dela, Furlanije, dol, kar bolj dol od Vidma, je rekla, da se je zdaj naučila refren od Sive poti.
Tudi Valerijo, tudi oče, ne? Ki ja. Sedaj se malo spomni z njimi, ki se začne naučiti jezik ja. In tudi on proba se spomni barve, številke. Ne?
In že stojimo pred med tednom sicer zaprto gostilnico.
To je naša izba.
A, dobro, zdaj nam bo odprla.
In ker akustika v izbi ni najboljša, ostanemo kar zunaj. Dora Čikone pojasni, kaj vse je izba.
To je skupni prostor oziroma od vasi, od društva Robide in tudi društve Topolo Topolove in kulturno društvo Rečana, Doklodič iz Grmeka vedno, iz občine. Torej je občina, ki je nam je dala to na razpolago, ta prostor, ki je bil že prenovljen kot bar. Mi smo seveda 20 let kasneje odprli bar in malo uredili prostore, pobarvali, dekorirali, polnili tudi z revijami in tudi z hrano in vse informacije, ki bi lahko zanimale tisti, ki pridejo mimo oziroma turisti, ki pridejo hoditi. Ko smo začneli živeti tukaj, smo opazili, da je bilo kar dosti ljudje, ki pridejo mimo, hodijo, pridejo na ogled in imeti en prostor, kjer gostiti, kjer se pogovarjati tudi je bilo zelo pomembno.
Izba je postala središče druženja, izmenjave, izkušenj, idej še posebej v času postaje Topolove. Posebno mesto pa imajo v njej tudi revije z vsega sveta, ki imajo seveda svoje sporočilo.
Se nam zdi vedno pomembno tudi v takem prostoru, ki je recimo prostor za vas, definirati to, da mi kot Robida se smo postavljeni v svet. Da recimo revije, na katerih se zgledujemo, so revije iz Amsterdama, iz Anglije, iz Londona in tako naprej. Tako da tudi ta vedno ta prisotnost med neko recimo hiperlokalnostjo in hiperspecifičnost tudi Topolovega in Benečije in naše same identitete in istočasno neka ta prisotnost sveta, ker na koncu vsi smo se smo študirali po svetu, Dora se je vrnila iz lansko leto iz Frankfurta, prej je bila v Parizu, prej je bila v Rimu, jaz sem bila v Ljubljani in v Bruslu, drugi so bili v Švici, na Portugalsko, tako da res smo obiskovali svet zelo na široko in se nam zdi, da je pomembno, da tudi ko v trenutku, ko se vrnemo tle, je ta naš širok in svetovljanski recimo pogled zelo močno prisoten tudi v takem kraju, ki je kraj za skupnost.
In ko smo že pri revijah in Robidi?
Robida je predvsem revija, ki je nastala leta 2014 in izhaja enkrat letno in se ukvarja s takimi temami, ki so za naš prostor pomembne, ampak na katere gledamo iz neke širše perspektive. Tako da, na primer, tema zadnje številke je gozd in seveda gozd nas obdaja in je ena glavna prisotnost okrog nas, ampak na ta gozd so res razmišljali, raziskovali ljudje iz cele Evrope, tudi iz celega sveta. Ampak Robida je tudi društvo in društvo se je rodilo malo kasneje, leta 2017, po mojem istočasno, ko smo se jaz, Dora in drugi od nas preselili v Topolovem, se je rodil z to željo, da bi delali lahko tudi druge projekte, mogoče projekte, ki so malo bolj povezane z našim bivanjem tle v vasi. Tako da, na primer, smo delali delavnice tukaj v Topolovem, tudi recimo ena je bila z študenti arhitekture iz Ljubljane ali pa gostimo med letom umetnike. Ravno zdaj imamo Kim Langen umetnico iz Švice in Olo Korbansko umetnico iz Poljske, ki delajo rezidenco tukaj. Da smo izdali en vodnik po zapuščenih poteh okrog Topolovega.
Društvo Robida se ukvarja z raziskovanjem prostora. S tem pa je povezan tudi mednarodni strokovni simpozij, ki ga pripravljajo septembra.
Ja, v bistvu je dvodnevni dogodek, recimo, kjer smo povabili umetnike, kuratorje, raziskovalce, profesorje iz, bi rekla, cele Evrope, nekateri ena pride iz Berlina, nekateri pridejo iz Nizozemske, nekateri iz Švice, tudi nekateri Italijani in tudi verjetno Slovenci, kjer bomo v bistvu razmišljali o kako bi lahko ena umetniška rezidenca v Topolovem delovala skozi celo leto, ker v bistvu ta simpozij se rodi iz ene želje, ki jo imamo mi, Robida in ti naši prijatelji, sodelavci iz Nizozemske, ki imajo arhitekturni študijo, biro, ki se kliče Studio Wild, da bi v bistvu prenovili eno hišo v spodnjem delu vasi in bi jo res transformirali v umetniško rezidenco, ker smo videli predvsem mi, Robida, zdaj to zadnjo leto, da nas zelo zanima ta dimenzija gostovanja umetnikov ali umetnic skozi leto.
Na simpoziju bodo skušali postaviti idejne temelje za to rezidenco s pomočjo sodelujočih strokovnjakov.
V tem času bomo tudi imeli prve dneve našega novega radija, ki se bo klical Radio Robida, kjer bomo v bistvu dele tega simpozijuma, intervjuje z umetniki, ki bojo prisotni in tako naprej, tudi oddajali, recimo, tako da tudi ljudje, ki so daleč od nas, lahko bojo poslušali, o čem se pogovarjamo in kako in kaj se dogaja na tem simpozijumu. In tri dni med tednom, torej tri dni pred simpozijumom, bomo pa imeli ta radijsko delavnico.
V bistvu, ker imamo že več časa to željo, da bi nekako poskušali oddajati neke svoje vsebine.
Ker v bistvu Radio Robida obstaja, ne? In lahko na spletu že najdemo posnetke, razmišljanja, tudi pogovore, ne? O tem, kaj se dogaja v Topolovem.
Ja, to je bilo ene dve lete nazaj, se je zgodilo, da smo, ker smo dejansko precej različni ljudje tudi noter v naši Robidi in smo poskušali malo raziskovati tudi različne medije in nekako radio, ko smo dobili ponudbo, da bi začeli delati neke epizode iz Topolovega, o Topolovem, o temah, ki nekako Topolove zaznamujajo in obkrožajo, so nam ponudili na Raj Trsta, na slovenskem radijskem programu iz Trsta, da bi delali neke take oddaje, kjer bi se skozi naš način, torej to je še zmeri bolj nekako teoretski način, recimo jaz sem študiral filozofijo, Dora je študirala teorijo filma, vida, arhitekturo, torej na naš način, da bi poskušali nekako teme, ki obkrožajo Topolove, jih premisliti na nek sodoben način. Zato, ker smo le naša neka osnovna tendenca je to, da ne bi se vrgli in da ne bi padli v neke načine razmišljanja o teh temah, ki so običajni za te kraje.
Oddaje so, kot rečeno, dostopne tudi na spletu pod Radio Robida.
In od takrat je bila tudi neka ideja, da bi poskušali tudi nekaj samostojnega narediti v smislu, da bi delali več programa, ki bi bil prav naš, in tudi ideja je bila, da bi mogoče povabili različne umetnike, teoretike, karkoli iz različnih manjšin po celi Evropi, po celem svetu ali pa iz prostorov, ki so nekoliko odmaknjeni iz margin, da bi tudi delali neke vsebine za ta naš radio. Tako da v bistvu med 15. in 17. septembrom bomo imeli tukaj delavnico, kjer bomo skupaj poskušali razmisliti in sestaviti nekako koncept tega radija, ki bi potem seveda moral biti oziroma bi mogel dobiti neko svojo kontinuiteto in v bistvu vsem tem bomo razmišljali, kako v bistvu vzpostaviti radijsko postajo na nekem tako odmaknjenem prostoru, kot je Topolove in da bi mogoče doseglo čim več ljudi tudi v centrih, v mestih in mogoče, da bi lahko na ta način tudi še bolj široko zagovarjali to neko našo idejo, ki je pač, da se živeti tudi izven mest in da se mogoče celo živeti bolj kvalitetno.
Tako razmišlja Aljaž Škrlep, ki dela za Radio Trst A, piše za Novi Matajur, vabi ga tudi Primorski dnevnik. In kaj ga je iz Nove Gorice pripeljalo v Topolovo, to je v bistvu neumestno vprašanje.
A mene, sem pripeljala ljubezen. Je pa tudi res, da v bistvu jaz nisem človek, ki bi preveč razmišljal o nekih takih odločitvah, ko sem nehal študirati v Ljubljani, oziroma še med študijem, ko sem mogel pisati magistersko nalogo, se mi je zdela odlična priložnost, pač, da se malo umaknem od mesta in pridem razmišljati o teh temah nekam na samo. Je pa res, da mi je pač bivanje tukaj dalo res veliko, ne? In ena stvar, ki jo vedno recimo izpostavim je, oziroma dati malo več samo nekega samozavedanja o tem, kdo si in kaj pomeni bivati ne, v nekem prostoru, kar se mogoče malo zgubi v mestih, kjer je vse neka, neka zmešnjava, kjer se ne ločuje ne jutra od, od noči, vse te stvari se nekako zameglijo, medtem ko tukaj je vse, vse zelo jasno in vse zelo preprosto in vse zelo tako čisto in, in zdravo. Tako da recimo meni ena stvar, ki me je najprej presenetla, je bilo to, da sem, da sem začel res bolj spoštovati neke ritme narave in v smislu, ko smo tukaj recimo po zimi, se zbudimo z nekako zoro in gremo spat, ko se stemni. Ne? Tudi če se stemni ob, ob osmih, mi vas vidimo, greva kdaj v postelje ob osmih. Ne? Tako da te, te zadeve bi se mi zdele pred 4 leti še ne mogoče, ampak tukaj si pa nekako skoraj da prisiljen slediti tem ritmom.
To razmišljanje okrog temi bivanja je res za nas, ne samo, ker živimo tukaj, ampak nasplošno v naši praksi, v našem razmišljanju ključen. In mogoče tukaj bi spostavila tudi magistersko nalogo o topolovem Janje Šušnjar, ki je tudi del uredniškega odbora Robide in del naše široke družine. In ona je res naredila odlično delo v tem, da je v bistvu predlagala neko vrsto prenove vasi in študirala z mano arhitekturo. Ampak v tej prenovi je res interpretirala zelo lepo ta naš način bivanja, ki je bivanje med hišami, bivanje med prostori, bivanje tudi zelo povezavi seveda z neko specifično bolj krajno, bi rekla.
In ker je veliko zanimanje za njeno razmišljanje o živitvi vasi Topolove, Aljaž in Vida njeno magistrsko nalogo že prevajata v angleščino.
V bistvu one razmišljajo o vasi, kot da sama vas bi bila hiša. Mhm. Tako da v raznih praznih zdaj in zapuščenih hišah postavljala neke skupne prostore, ki mi običajno jih imamo v eni sami hiši. In da bi bile poti med vasjo, mišljene kot hodnik te hiše. Tako da v bistvu, kot dejansko mi zdaj živimo, ker imamo zajtrk recimo pri Dori ali pa med vikendom tukaj v izbi, se zelo premikamo med hišami, skupno kosilo pri meni, včasih pri Jeleni, uporabljamo Juljovo.
Da bi pa sem začele prihajati množice ljudi in tudi iskati bivališče, kupovati hiše, se pa ne bojite.
Vemo, kaj se dogaja recimo v bližnjih prostorih, na primeru v Goriški Brdi ali tako naprej. Se mi zdi, da zaenkrat ni takih problemov, čeprav vas je zelo lepa in je malo čudno, zakaj se to še ne dogaja. Ampak je res, da v resnici kupiti hišo tukaj je kar komplicirana stvar, ker lastnikov hiš je veliko in je težko tudi jih dobiti in tudi papiri in birokracija ni tako lepo stekla, kot verjetno je v Sloveniji v zadnjih letih. Tako da je res in ta kompliciran sistem tudi preprečuje.
Ja, tisti pa, ki naredi vse te korake, pa nekako si skoraj da zasluži, ne, biti tukaj, ne, in oziroma opravi ta test, da postane tu poločan.
Je značilno tukaj, da je kar velika vas, ker enkrat so živeli skoraj 500 ljudi, ampak so hiše majhne in vse ena blizu drugega. Torej ni prav to svobodo, da prideš in narediš kar češ. Tisti, ki si želi, dobrodošel, ampak ja.
Je res, da če kupiš hišo tukaj, pomeni, da se hočeš vključiti v neko skupnost, da ni takih izoliranih vil ali večjih hiš, kot mogoče v drugih krajih, Italije in Slovenije. In mogoče to tudi nekako neke ljudje lahko straši, ne? Ker ki bi hoteli imeti nek svoj mir in neko svojo zasebnost, ampak tle zasebnosti je malo, ker res hiše so ena zraven druge in nikoli nimaš enega, recimo, osebnega vrta. Težko je imeti zraven hiše, tako da res ta vas poudari neko to skupno življenje, bolj kot neko samostojno in privatno življenje v stiku z naravo, recimo.
In to jim ustreza, zagotavljajo Dora Čikone, Vida Rukli in Aljaž Krlep. Ko pa smo že pri vključevanju, društvo Robida je letos postalo član Zveze slovenskih kulturnih društev, krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji.
Se zelo veselimo, saj slovenščina nam je tudi vsakdanji jezik, mogoče predvsem zaradi prisotnosti Aljaža iz Nove Gorice, ampak je lepo, ker tudi njegova prisotnost tukaj in tudi prisotnost v društvu Janje Šušnjar, ki zdaj je v Ljubljani, ampak ona izhaja iz Škofje Loke. nam je tudi pomagalo, da bi spet vzeli v rokah to slovenščino in da bi se z njo spet ukvarjali in da bi govorili ta jezik, ki je jezik, ki seveda mi ga govorimo odkada smo majhni, ker smo obiskovali tudi dvojezično šolo in tako naprej. Tako da tudi ta naša prisotnost znotraj slovenskih društev je za nas pomembna, ampak naša identiteta je vseeno zelo evropska, ni absolutno samo lokalna, ampak se nam zdi, da lahko te dve dimenziji, znamo zelo dobro delovati v obeh dimenzijah in spoštovati obe in se nam zdi, da vsaka nam daje in nas obogati v nekem posebnem načinu.
In tako razmišlja veliko mladih rojakov ne le iz Furlanije Julijske krajine, temveč tudi iz drugih sosednjih držav in dežel. To je bila himna za Topolove, harmonikarja Aleksandra Ipavca Ipa in Topolovške izbne orkestre.
Sotočja.
Ostajamo v Benečiji, Špela Lenardice je namreč pred kratkim ustavila v Špetru in se z domačinkami pogovarjala o zanimivih običajih, ki jih še vedno ohranjajo. To velja tudi za praznik Marijinega vnebovzetja, ki je za mnoge Slovence v Italiji priložnost ponovnega srečanja s sorodniki in prijatelji v domačih krajih. To je predvsem značilno za gorata območja Videmske pokrajine, odkoder se ljudje še vedno množično izseljujejo. V Reziji prazniku pravijo šmarna miša, v Benečiji pa rožinca. Vprašanje za Lojzo Batistič.
Kaj je torej rožinca in katere rože so povezane s tem običajem?
Ja, rožinca je naš velik god 15. augusta. Je na stara navada, ki pokaže, kako naši predniki, naši ljudje so bili zelo povezani z naravo in so to poberale. Naše žene, naše none, naše mame so bile določene sorte, vrste rože, ma tudi zdravilne travetkule.
Nekaj morda nam jih naštejete, jaz lahko povem, da poznam samo rman.
Rman, ki po našem pravimo žebar, pa v kašni vas tavžin troš, to je starčic ali pa vratič, tala, ki bode, je kreč, rut, hruca. Potle imamo rožo devico Marijo, ki je tala, kanapa, akvatika, potem je iperikum, ki je santjaževka, ma po našem je pa Marijina kri. Potle je pelen, imamo dve sorte pelena, je teduji pelen in v kašni drugi vasi dajo tudi klasino, ki so vedno pušacu te rože, ki bodejo. Ne? In to se pripravili, se pravi, da tala navada je ostala bolj živa gor v bregu, kot le v dolini, ker gor na Matajurih je dosti elih lepih rož.
Šopke je pri slovenski maši blagoslovil župnik, nato pa so jih doma shranile za posebne priložnosti in hude čase, pojasnjuje Erika Balus.
Vsaka družina v Benečiji ima svoj šopek in gospodične so ga rabile, so ga nucale za požehnat in očistit hišo. So dale rože, eno posodo.
Se pravi, posušen šopek, blagoslovljen šopek, se nareže v lonček, in potem tudi prižge.
In potem se prižge.
To na poseben dan ali samo ob nedeljah morda, ob določenih priložnostih?
Ne, to gospodične delajo na božično večerjo, na zadnji dan leta in za svete tri kraje. In potem, kar prihaja huda ura oziroma hardo vreme, zažejo rože in dim se vzdihne v nebo in odhanja strijele in hudega vremena.
Ta praznik Rožnica je svoj čas pomenil tudi vrnitev domov vseh tistih, ki so odšli s trbuhom za kruhom daleč stran od domačih beneških dolin in gora. Danes je morda kaj drugače ali še vedno to tudi praznik srečanja?
Ja, so taki prazniki, ki prekličejo na ferje, pravimo mi, na počitnice vse naše migrante, ker seveda 15. augusta smo malo manj vsi doma, se nadela in po kakšnih vaseh so tudi precesije in je lepo se srečati in se dobiti in potem tistim, ki verjujejo na to staro navado, gledajo hraniti in to nam pomaga skozi celo leto. Vse to bi vam povedala, da ko so blagoslovljene tele rože, pomagajo tudi proti boleznu.
Žalost pa lahko malo olajša tudi dobra potica. V Benečiji je to gubanca, ki jo pripravlja Silvana Kabaj. Kaj vse je v njej?
Allora, notar denen, liasinke, pinjole, mandule, orjehe, uveta, razdujace, cuker, moko, jajca, limon, in vse dene notar za kupe, vse da pride zmešati, denem pa en koktajl likornu. Tale gubanca ima notar, ne samo kar sem povedala, ma ima suze, ma veseje, ma vso no, kar se je pravilo od familije do familije. Kar možje so šli, so začeli hoditi delati on, so šli alestero tako, ja. Allora so gubanco so nesli za sabo, za tekrat nije bilo telefonina, nije so vedeli kam so šli, kada pridejo, so pošljali tis moment, žene so se jokale, so šli notaran suze.
Tako je Špeli Lenardič v Špetru pripovedovala Silvana Kjabaj. Mi nadaljujemo naše potovanje do Gorice. V tamkajšnjem kulturnem centru Lojze Bratuč so namreč pred mesecem dni predstavili pesniško zbirko Ljubke Šorli z naslovom Rožni venec, s katero se je družina poklonila ob 110-letnici njenega rojstva. Več kot 50 kulturnih ustanov, organizacij in uglednih posameznikov z obeh strani meje pa je že podprlo pobudo za ohranitev hiše družine Šorli Bratuš v Gorici. Družinska hiša sameva od leta 2019. S podporo matične domovine si dediči in goriški kulturniki želijo zaščititi pomembno kulturno dediščino, saj so v hiši shranjena obsežna knjižna zbirka ter rokopisi skladatelja Lojzeta Bratuža. Vera Tuta Ban, nečakinja pesnice Ljubke Šorli, si želi, da bi zbirka ostala pod domačo streho.
V hiši je še vse tako kot je bilo pred dvema letoma, ko je umrla zadnja članica družine Lojzeta Bratuža, Lojzka Bratuž. In hiša je takrat zaprta in vse je še noter. Malo sem pospravljala, ampak le toliko, da sem ugotovila, kakšno bogatstvo je res, ker prej pravzaprav nisem niti vedela, da je tako. To gre v glavnem za knjižno bogatstvo, slikovno in pa glasbeno. To je ena velika glasbena knjižnica, so plošče, so kasete, partiture, notne zbirke, literatura za orgle, za klavir, za zborovska literatura. Mislim, vse to je škoda, da bi se porazgubilo. So tudi rokopisi Lojzeta Bratuža in Andreja Bratuža, ki je bil tudi skladatelj. In to je en del. Knjižnica je pa v glavnem zanimiva zaradi slavističnega bogatstva in slovarskega.
Kot učitelji in glasbeniki so člani družine Šorli Bratuž gostili številne predstavnike kulturnega, znanstvenega in duhovnega sveta različnih narodnosti. In Vera Tuta Ban bi si želela, da gradivo ostane skupaj.
Da bi to ostalo kot en fond, ampak nažalost ne Fajglova knjižnica, ne Bevkova knjižnica v Novi Gorici nimata prostora. In obe knjižnici si želita, da bi v tej hiši imele neko podružnico, ne vem, en prostor, kjer bi te knjige ostale tu in bi uredili študijski prostor, kamor ne pridejo ljudje pač študirati, če rabijo. In tako, ob tej pobudi in ideji, da bi hiša ostala tudi ne samo spominski muzejski prostor, ampak uporaben za študij ali za kreativne pobude, karkoli, bi dalo to možnost, da bi zares uredili tu eno, recimo, slavistično knjižnico, ne, ali pa to glasbeno bogatstvo, ki je tu zbrano, in da bi ostalo skupaj. Ker drugače bo šlo zgubljeno in je velika škoda, pa ne samo za spomin Bratožev, škoda bi bila za celo Gorico, ker tu noter je recimo zgodovina celega goriškega prostora, ki ni samo italijanski, ki je tudi slovenski prostor, kot je bil za časa Italije in še prej Avstro-Ogrske.
Študijsko in spominsko sobo družine Šorli Bratuš v Pritličju in z rezidenco za gostujoče umetnike v prvem nadstropju bi ohranili ustvarjalni duh družine, ki je bila desetletja močno vpeta v goriški prostor, so prepričani pobudniki, ki računajo tudi na pomoč matične države. Slovenija bi lahko hišo, v kateri sta živela tudi oba otroka, Andrej in Lojska, odkupila. In ko že govorimo o Lojzetu Bratužu, tu je njegova pesem Slovenski fantje in moški pevski zbor Mirko Filej.
Krivce za klobukom na grdečo gumnici, takšni smo mi fantje, ki smo slovenske smokrni. Takšni smo mi fantje, ki smo slovenske smokrni. Krivci so poguma, nam ponosno znamenje, nam je znak ljubezni, broče je kakor plamenje. Nam je znak ljubezni, broče je kakor plamenje.
Ostajamo pri glasbi. Dekliško vokalno skupino Bodeča Neža, ki od leta 2003 deluje v okviru društva Vrha svetega Mihaela, ste lahko v naši oddaji že spoznali. Skupina je za svoje delo dobila nagrade na številnih mednarodnih tekmovanjih v času epidemije, ko se je javno življenje ustavilo, pa so pripravile spletno dokumentarno serijo Bodeča Neža Dok in jo objavile na svojem YouTube kanalu. Metka Sulič je v oddaji zborovski panoptikom gostila sedanjo zborovodkinjo Matejo Jarc, nekdanjo zborovodkinjo Matejo Černic in predsednico zbora Đulijo Černic.
Mateja Jarc je prevzela mesto zborovodje Bodeče Neže julija 2020. Septembra so začeli sezono z rednimi in intenzivnimi vajami, prepričane, da jo bodo izpeljale kot vedno z mnogimi vajami in koncertnimi nastopi. Tako se Mateja Jarc spominja pretekle jeseni.
Torej, naj povem, da na začetku sezone lani smo bili še polne energije in je zgledalo, da bo potekala sezona najbolj normalno in smo se pripravljali za koncert z ljudskim programom, ki smo ga imeli enkrat tam pol oktobra v načrtu in pa teden prej pa se je res ustavilo javno življenje, tako da prvega skupnega koncerta v mesecu oktobru nismo uspeli izvesti v živo. In takoj smo rekli, da ne bomo mirovali in torej smo iskali, kaj bi lahko počeli v tem času. Potem pa prvi skupni projekt je nastal v mesecu decembru in sicer smo pripravili božično voščilo, tako da smo snemali vsaka posameznica, tako da smo spoštovali vse te koronske ukrepe. Vsaka posamezno je studijsko posneda njen part in potem pa smo zlagali v celoto. Potem pa smo se lotili še večjega projekta in sicer z januarjem smo pa začeli ustvarjati Bodeče nežno nadaljevanko, Bodeča neža dok, ki je bila nadaljevanka iz 6 epizod, sodelovalo je veliko ljudi. Organizacijska ekipa je bila v celoti oblikovana v ženskem spolu. Dodatno pa smo imeli take intervjuje tudi z moškim spolom, tako da ga ne bi zoprstavljali.
Poslušali smo ljudsko pesem, Kje so tiste stezice, ki jo je priredil Črt Sojar Voglar. Vokalno skupino Bodeča neža je vodila Mateja Jarc. To je le ena izmed pesmi, ki se je pojavila v spletni dokumentarni seriji Bodeča neža dok. Posebno mesto so v seriji namenili tudi nekdani zborovodkinji Mateji Černic, ki je Bodečo nežo vodila 13 let, vse od leta 2007. Skupaj so pripravile mnoge edinstvene projekte in dosegle zavidljive tekmovalne rezultate. O ideji za zborovsko nadaljevanko pa Mateja Černic tako.
Tako zanimivo in tako prepričljivo zamisel in da so jo izvedle na tako lep način. Mislim, že sama zamisel in vsebina sta bili zelo zanimivi, kaj ti sta prikazovali dejansko zbor na nek drug način, ki ga ponavadi ne doživljamo, kajti zbor na koncertu vidimo, pač vidimo nek končan rezultat, produkt dela. Medtem ko s to nadaljevanko so omogočili, da dejansko spoznajo poslušalci in gledalci zbor malo bolj odblizu, recimo da spoznajo individualno, kdo je del zbora in kako delujejo dinamika v zboru, kako deluje organizacijska ekipa, da ni to vse tako lahko. Ko človek pride na koncert, si misli, ja dobro, pridne, ne, ampak sploh ne ve, kaj potrebuje bodi si iz glasbenega vidika in bodi si iz organizacijskega vidika, zato da pride do nekega končnega rezultata. No, ko so me prosile za sodelovanje, sem bila zelo navdušena, da lahko dam tudi svoj prispevek za tole nadaljevanko in tudi snemanje, ki je potekalo pri meni doma, je bilo izredno zanimivo. Fajn je bilo, ker tako z bodečo Nežo Dok smo si ogledali vse hiše pevk in dirigentov.
Tako pevci kot tudi zborovodje so se v času prekinitve javnega življenja soočali s številnimi težavami in se spraševali, kako uspešno prebroditi ta nenavaden čas. Kako obdržati pevce v dobri pevski formi, predvsem pa kako jih obdržati v zboru. Mateja Jarc.
Gotovo ni bil lahek čas, ker pač nisi lahko planiral dolgoročno, niti kratkoročno, ker nisi vedel točno, koliko bo trajalo, vendar vsekakor je bilo pomembno obdržati stike s svojimi pevkami oziroma na splošno s pevci, stik med dirigentom in pevci, ker na žalost pač ta koronska kriza bi lahko prinesla tudi do razdrtja različnih skupin, ker ni bilo nekega stika in bodimo iskreni, vsem nam je morda kdaj pasalo sedeti na kavču, namesto da bi se odpravil pol ure na vajo, tam bil dve uri, pa potem zopet prišel domov. In torej je bilo potrebno nuditi pevcem oziroma tudi naši publiki nek stalen stik z bori in združevati vedno ljudi. In torej je bilo potrebno biti torej originalni, inovativni, iskati poti, kako bi se še vedno združevali.
Od ideje do realizacije. Veliko odgovornosti za izvedbo spletne dokumentarne serije je imela predsednica zbora, Đulja Černic, ki je stopila v čevlje producentke in si pridobila številna nova znanja.
Je bil zelo velik izziv, predvsem zaradi tega, ker smo sodelovali s punco, ki živi v Berlinu, in s punco, ki živi v Sloveniji. Tako da smo v bistvu vse sestanke in vse, kar je bilo ob projektu izvedle online oziroma nadaljavo. Sodelovala je Lukrecija Bogaro, ki je v bistvu režirala celoten projekt, in fotografinja Dominik Poco, ki pa je skrbela za vse posnetke in so montažo. Organizirale smo se tako, da smo enkrat snemale pri vsaki punci, tako da je punca v kosu snemala vse, v bistvu tudi zaradi teh koronskih ukrepov, da se nismo prevečkrat srečevale. Organizirano je bilo tako, da je bila fotografinja je prišla domov k pevki in jo snemala, režiserko pa smo poklicali v bistvu na daljavo, tako da ja, tudi ona je bila zraven in vodila snemanje.
Projekt Bodeča Neža Dok je res uspel, to je odlomek iz četrtega dela z naslovom Mateja in Mateja.
Ime?
Mateja.
In?
Mateja.
Ime in priimek?
Mateja Jarc.
Mateja Černic.
Mateja Jarc, kako to, da ti je ime Mateja?
Se imenujem Mateja, ker prijateljica od moje sestre se imenovala in se še vedno imenuje Mateja, Mateja Černic.
Mateja Černic, si vedela, da se Mateja imenuje po tebi?
Ja, to je res, ker z njeno sestro Majo sva prijateljici in se prav spomnim, ko mi je pravila, veš, bom imela sestro in se bo imenovala Mateja. Po tebi, tako da sem zelo počaščena tudi zaradi tega.
Od kdaj se ukvarjata z borovsko glasbo?
Ja, kot pevka že prav od otroških let, odkar sem bila stara 4 leta in sem začela pet pri veseljakih v Dobrdobu.
Začela sem pri 4 letih in sicer v otroškem pevskem zborčku Mali veseljaki.
Z zborovodstvom se ukvarjam, odkar sem imela 18 let, ko sem začela voditi male veseljake v Dobrodomu.
Tako na spletu v oddaji Zborovski panoptikum pa je Mateja Černic v pogovoru z Metko Sulič takole ocenila pomen in vlogo dekliške vokalne zasedbe Bodeča Neža.
Včasih se mi zdi, da tako res z velikim ponosom in ganotjem gledam za sabo in tako občudujem, kako so te pevke, ki sem jih prevzela v najstništvu, zrasle v odraslo stvarjalne ženske, v odlične glasbenice, občutljive osebe. In se malo zamislim, koliko sem stara. In potem si mislim, to je že to. Ne, mislim, hec ob stran. Mislim, da teh 15 let, ki smo jih skupaj preživeli s puncami, je bilo res nekaj neverjetnega. Včasih pomislim, kako se je družba zelo spremenila v teh 15 letih in si mislim, da določene stvari, ki smo jih mogoče ustvarjali pred 10-12 leti, bi bilo sedaj seveda nemogoče, pač sedaj so drugačni pristopi, ampak mislim, da je to res taka velika zakladnica, da si vsakič čudim, no. Večkrat sem se prav z Davidom Bandljem, s katerim se večkrat pogovarjava o različnih zadevah in tudi v zborovstvu za mejstvu. No, večkrat se dotaknemo te teme, kako se je razvilo mladinsko zborovstvo za mejstvu in lahko zares s ponosom povem, da mi vsi pritrjujejo, da je bila Bodeča Neža zelo pomembna pri tem razvoju. Bodi si na Goriškem, bodi si na Tržaškem, kjer je že nekaj bilo in sam David pravi tudi za rast recimo komelovske zborovske piramide.
Tako razmišlja dolgoletna zborovodkinja dekliške vokalne skupine Bodeča Neža Mateja Černic, ki je vodenje zbora pred slabim letom predala Mateji Jarc. In ko smo že pri vrhunski zborovski glasbi, tudi mladinski zbor Emil Komel pod vodstvom že omenjenega Davida Bandlja se ponaša z mednarodnimi priznanji in nagradami. Za konec našega tokratnega druženja Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini še postanek v Trstu. Ob 101. obletnici požiga Tržaškega narodnega doma je pri Cankarjevi založbi išla dolgo pričakovana zgodovinska monografija o tragičnem dogodku, ki je za vselej zaznamoval življenje Slovencev v Italiji. Delo z naslovom Ogenj, ki je zajel Evropo, je plod dolgoletnega dela domačih zgodovinarjev Boruta Klabjena in Gorazda Bajca. Poglobljena študija zgodovinsko dogajanje predstavlja skozi neobičajno sociološko in kulturološko perspektivo. Več Špela Lenardič.
Tržaška zgodovinarja se s tematiko Narodnega doma ukvarjata tako rekoč že vso svojo poklicno pot. Nova monografija je plod dolgoletnega raziskovanja kar 18 arhivov, od Trsta, Rima in Ljubljane do Zadra, Prage in Londona. Požig Narodnega doma je zgolj izhodiščna točka za poglobljeno študijo o zgodovini severno-jadranskega prostora. Od prejšnjega stoletja do danes, pove zgodovinar Borut Klabjan.
To ne gre za tržaško zgodbo, to gre za zgodbo, ki se tiče vseh Slovencev, na podlagi katere lahko Slovenci rečemo, da je Trst tudi naš. Ampak ne gre samo za nacionalno zgodbo, ampak gre za neko zgodbo, ki se tiče slovensko-italijanskih odnosov, odnosov sredi Trsta, sredi severnega Jadrana, ampak tudi neka evropska zgodba, ki je lahko primerjamo z drugimi evropskimi okolji. In to smo v knjigi tudi storili.
Monografija ponuja nov pogled na dogodke, ki so se odvijali tragičnega 13. julija 1920. Travmatično izkušnjo, ki je vplivala tudi na oblikovanje kolektivnega spomina, predstavlja skozi številna slovenska in italijanska pričevanja, pa tudi zapise zaposlenih ter stanujočih v Narodnem domu. Klabjan je v Beograjskem arhivu na primer odkril zgodbo Franca Straha, ki jo nato v monografiji primerja s Cankarjevim likom hlapca Jerneja.
Kajti je v ob požigu Narodnega doma skoraj izgubil življenje, rešili so ga iz goreče stavbe gasilci, nato so ga lokalne oblasti, potem ko so mu nudile prvo pomoč preteple, ga zaprle 11 dni v tržaški zapor in nato izgnale v Ljubljano. In tam, namesto da bi se njegov križev pot recimo zaključil in tam bi dobil tisto zadoščenje, ki ga je prosil pri jugoslovanskih oblastih, pa je dejansko naslednjih 20 let nadaljeval tako, da je moledoval svojo pravico od Judeža do Kajfaža, od jugoslovanskega kralja do raznih ministrstev in le delno prišel do svojega zadoščenja.
Zgodovinarja v monografiji primerjata uradne vire poročanja časopisov in različnih konzularnih predstavništev v mestu. Podrobno razdelata in zanikata obtožbe, da so Slovenci sami zanetili uničujoči požar. Gorazd Bajc.
Teh fake news je bilo v tedanjem času že veliko in pravzaprav že nekaj dni pred požigom je zelo močna protislovenska propaganda tukaj na tem lokalnem območju, češ da Jugoslavija nekaj groznega pripravlja proti Italiji. Ljudje so bili na nek način pripravljeni, da se tukaj nekaj bo zgodilo. 11. julija je tisti incident v Splitu in dva dni pozneje je to, kar vemo, kar se je pač zgodilo.
Oblasti so torej nerede 13. julija pričakovale in zato tudi naročile naj Narodni dom varuje 400 pripadnikov varnostnih sil. Nenavadno, pravi Bajc, da 500 glave množice protestnikov niso uspeli ustaviti.
Recimo informacije, ki ko se je vse pričelo in je bilo zelo napeto v centru mesta že ob 18. uri, pa tem požiki okoli 19. ure, da niso bili informirani. To ne more držati, ker dokumenti govorijo o tem konkretno, da so oblasti odredile, da mora biti posebni policaji s kolesi za informacije, čim prejšnje. Vse kaže torej, da so škvadristi, to ja seveda fizično opravili ta nasilja, vendar oni niso pravi protagonisti. Pravi protagonisti so lokalne oblasti, ki hočejo maskirati svojo odgovornost. Rimske pa tukaj jim slepo verjamejo in peljejo dalje tole štorijo, češ da so Slovani sami krivi vsega tega.
Avtorja pojasnjujeta tudi, zakaj ni prišlo do sodnega epiloga ter podata argumente za mlačen odziv drugih držav na dogajanje v Trstu. Okvir dogajanja je veliko širši, opozarja Bajc.
Narodni dom ni to samo tržaška zadeva. To je pravzaprav široka zadeva v tedanjem času, v enem kontekstu, ki je zelo poseben in je iskanje te razmejitve med Italijo in novo jugoslovansko državo. To je tisti kontekst, v katerem se ta požar zgodi, v katerem se zgodijo tudi druge nasilja, ne samo tukaj v Trstu, naslednji dan recimo v Pulju, v zelo podobnih okoliščinah, zgori Narodni dom, pa potem še dlje druge v Istri na Reki.
Skoraj 500 strani obsežna knjiga ponuja poglobljen pogled v zgodovinsko dogajanje na kulturno mešanem geografskem območju Tržaškega zaliva. Skozi zgodbo Narodnega doma avtorja predstavljata tudi dogajanja med obema vojnama in po drugi svetovni vojni. Borut Klabjan.
No, Narodni dom je skratka neko zrcalo, prek katerega lahko beremo celotno zgodovino tega prostora in dejansko tudi svetovne zgodovine. Kajti lahko to beremo, kako se okupacijske oblasti potem ravnajo z lokalnim okoljem. No in odnos do Narodnega doma nam pove tudi to, kako so namreč angloameriške oblasti ravnale z Narodnim domom, z slovensko manjšino v odnosu do Jugoslavije, konec koncu, v času hladne vojne, v času bipolarnega sveta. In tudi takrat se vidi, in to je ena izmed značilnosti Narodnega doma in kaj nam govori ta knjiga, da je bil Narodni dom vse skozi predvsem politično vprašanje.
Monografija Ogen, ki je zajel Evropo, nazorno predstavi tudi dolgoletna prizadevanja Slovencev v Italiji za priznanje njihovih pravic in vrnitev Narodnega doma. Poglobljeno delo tako tržaška zgodovinarja zaključujeta z lanskoletnim podpisom sporazuma o vrnitvi Fabjanijeve palače prvotnim lastnikom.
Sotočja smo tokrat pripravili tonski mojster Max Pust in novinarke Špela Lenardič, Metka Sulič in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete Sotočja. Smo v aplikacijah za podcaste in v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
Sotočja.